kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Dobri nasveti o slabi banki. Ta teden so v časniku Dnevnik razkrili vsebino mnenja predstavnikov Evropske komisije, Mednarodnega denarnega sklada in Evropske centralne banke o pravni podlagi za ustanovitev družbe za upravljanje terjatev bank ali po domače slabe banke. Pricurljano poročilo je odziv na osnutke podzakonskih aktov, ki jih ta čas pripravlja ministrstvo. Zakon je bil sicer po nujnem postopku sprejet lani oktobra, se uspešno izognil referendumski obravnavi in v veljavo vstopil decembra. Hkrati je pustil veliko podrobnosti nedorečenih, kar naj bi urejali omenjeni podzakonski predpisi. Po mnenju omenjenih mednarodnih institucij pa tudi dosedaj pripravljeni predpisi puščajo preveč odprtih vprašanj in ne vlivajo zaupanja. Pri tem ne gre zgolj za tehnikalije. Slaba banka naj ne bi imela niti jasno zastavljenih ciljev, niti razdelane izhodne strategije. Eno ključnih vprašanj delovanja slabe banke, to je po kakšni ceni bo odkupovala terjatve oziroma po kakšni metodologiji se bodo upravljale cenitve, da bodo kar se da realne, ravno tako ni zadovoljivo pojasnjeno. Takšne nedorečenosti seveda lahko upravni odbor izkoristi in po svoje interpretira, kar je še posebej problematično glede na to, da politična neodvisnost upravnega odbora in transparentnost njegovega dela ravno tako nista zagotovljeni. Morda ima finančno ministrstvo prav, ko na kritike odgovarja, da je šlo le za delovni osnutek, ki se bo še spreminjal. Kljub temu so kritike iz tujine lepa priložnost, da se posvetimo ideji slabe banke in se poskusimo vsaj malo izogniti politiziranju okoli te teme, ki se vse prepogosto zreducira na vprašanje, ali bo banka v rokah vaših ali naših. V tem duhu smo za pogovor poprosili britanskega profesorja mednarodnega poslovnega prava iz Univerze v Licu, Gerarda McCormacka, ki ni samo irskega rodu, temveč je tudi strokovnjak za irsko slabo banko. Irska je namreč prva država evroskupine, ki je od izbruha aktualne finančne krize hude težave s slabimi posojili svojih bank reševala prav z ustanovitvijo slabe banke. Profesor McCormack nam je za začetek naštel pet ključnih točk, ki jih je potrebno dobro premisliti, ko se ustanavlja slabo banko, saj so nujni, da ima banka kakršnokoli realno možnost doseči svoje cilje. Pri tem gre opozoriti, da so to točke, o katerih je bilo v medijih izjemno malo govora. Niti ni veliko podobnosti s pomisliki, ki bi jih svoji referendumski pobudi izražal sindikat.
I think there are five issues that have to be worked out. Firstly is the transfer price of the assets being transferred to the bad bank. Secondly, the transfer procedures. You know, they have to be smooth and efficient. Thirdly, there has to be some consideration of the consequences of the transfer of assets to a bad bank on other assets that are left on the balance sheets of banks. Fourthly, we need a clear and efficient governance structure for the bad bank. And fifthly, we need an exit strategy, so to speak, how the bad bank can dispose of assets, what sort of time period, so that it's not under pressure to sell the assets very quickly, leading to a further depression of asset prices.
Sonja Kos, sekretarka sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije, to je sindikata, ki je želel o slabi banki izvesti referendum, pa celotno problematiko postavlja v širši kontekst odgovornega upravljanja z državnim premoženjem.
Zdaj, naše nasprotovanje slabi banki je temeljilo predvsem na tem, da že kar nekaj časa opozarjamo politiko in bivšo vlado in to vlado, na bolj odgovorno ravnanje z državno lastnino, ne? In to predvsem v korist državljanov.
Navkljub obljubam vlade o posvetovanju s socialnimi partnerji pri reševanju teh vprašanj, pa je bila zakonodaja o slabi banki in holdingu sprejeta brez upoštevanja njihovih opozoril. Sprejemanje pravne podlage za slabo banko pa je bilo z vidika sindikata problematično še iz enega razloga.
V bistvu je ta zakon samo en ohlapen okvir, vse podrobnosti so pa v podzakonskih aktih. Ne? Dobivali smo sicer odgovore, da pač se preveč mudi in da ni časa to zapisati v zakon, ne? Ampak se bojim, da so bili pa razlogi drugje, ker podzakonske akte sprejema vlada sama, ne? In ne rabi razprave v parlamentu, tudi ni na očeh javnosti sprejemanje in se tudi glede na različne interese, ki se pojavijo, lahko zelo hitro spreminjajo te podzakonski akti. Ne?
Ekonomist Jože Mensinger meni, da je naivno misliti, da lahko slaba banka tudi ob optimalnem delovanju popravi slabo stanje v državi.
Vendar so osnovni problemi še zmeraj v bistvu v gospodarstvu in vsta tako imenovani slabi krediti se bodo nadaljevali pa naraščali, dokler bo v gospodarstvu negativna gospodarska rast, ker z vsakim podjetjem, ki propade, se pojavlja še in še novih slabih dolžnikov, ki so bili do propada tistega podjetja zaradi mene dobri dolžniki in so normalno plačevali, ker je bilo treba preživeti v tiste ekipu, ko se je izgubil, pa so seveda tudi oni postali slabi dolžniki.
Toda vrnimo se k praktičnim pomislekom. Sama ideja prenosa slabih posojil pa stoji na zelo neenakopravnem informacijskem razmerju. Banke same namreč dosti bolje poznajo realno stanje in vrednost nekega posojila in nimajo nobenega razloga, da bi te informacije delile s slabo banko. Profesor McCormack elaborira.
Well, essentially the banks who have made the loans or who hold the loans at the moment, they know much more about the loans than anybody else. They know much more about the position of the borrowers. They might have a full picture. They may not know the extent of other indebtedness held by the borrower, but they're in a much better position than other people to know, as it were, how the loan is performing, the financial characteristics of the borrower. So they will know much more about the about matters than the transferee, than the bad bank. So they, in a sense, hold the financial cards, the informational cards. The suspicion is, in some cases, that if assets are being transferred to the bad bank, the transfer price isn't a realistic one. In other words, that banks are reluctant fully to face up to the extent of their losses. So the banks that are being asked to transfer the assets or being forced to transfer will try to set an unrealistically high price.
Kako se razlikuje upravljanje z neko terjatvijo, torej z nekim posojilom, če je ta v lasti banke ali če je v lasti slabe banke? Po mnenju sindikata je razlika bistvena in končna cena, ki jo lahko za nas davkoplačevalce doseže banka, zato tudi toliko manjša.
Vsi vemo, da so banke bistveno bolj zainteresirane za nadaljne kreditiranje neke gospodarske družbe, če imajo v nej svoj vložek. Ne? Če pa že res ne gre, potem pa verjetno se potrudijo, da bi pač čim večji meri pokril to zgubo, ne? Vse prodati po čim boljši ceni. Ne? Tle pa ta slaba banka nastopa kot en posrednik in se bojimo, da bojo diskonti še toliko večji. Ne?
Kakšna pa je vloga Evropske komisije, ki nadzoruje oziroma poskuša omejiti državne subvencije? Ali lahko Evropska komisija intervenira, če so cene, po katerih slaba banka odkupuje terjatve, previsoke? Ali pa so to zgolj pobožne želje?
They wouldn't have any direct role in the process. They could sort of issue advice and guidance, suggest that the price being transferred, the price of the assets being transferred is a realistic price, but they don't have any direct role in price setting.
Na opozorila tako imenovane trojke, da ima slovenska verzija slabe banke večja pooblastila, kot je za tako inštitucijo običajno, so na ministrstvu odgovorili, da je slovenska situacija drugačna od španske in irske. Zato je tudi rešitev drugačna. Kako prepričljiva je takšna argumentacija profesorju McCormacku, ki sicer slovenskim primerom ni posebej seznanjen?
The issue in Ireland, and it seems to a large extent in Spain, was problematic loans to property developers, and essentially the property market, particularly in Ireland, has collapsed. There's not much of an appetite for development land, particularly land that has been bought by property developers but remains undeveloped. But essentially the loans in Ireland, and it seems in Spain, that are being transferred are property-related loans. It may be that in Slovenia the problems generating these difficulties in the banking sector didn't stem particularly from property related lending. They may have been commercial loans more generally. And I think in that particular scenario, valuation may be more difficult. So that may explain some of the reticence or concerns expressed by the Slovenian government.
In which case it is just even more important to set up everything correctly from the start, I would say.
Sure, it's a more complicated operation. It's it illustrates the necessity of setting up things correctly with an appropriate governance mechanism in place for the bad bank.
Na vkljub govoru o irskih in španskih izkušnjah pa nas dr. Menzinger opozori, da tudi pri nas slaba banka ni čisto tuj pojem.
Pri nas smo pravzaprav izkušnje z takšno banko že imeli, in sicer 94. leta. No, takrat je ta slaba banka bila pravzaprav posledica osamosvojitve pa tranzicije, ker je padlo zelo veliko podjetij, pa zelo veliko so banke zgubile denarja zaradi osamosvojitve, in takrat se je kazalo, da pravzaprav druge možnosti ni bilo. Lahko bi rekli, da je šlo za reševanje naravne katastrofe, medtem ko tokrat je pravzaprav pa reševanje nečesa, v katerem so procesa, v katerem so banke sodelovale, to se pravi v tem razdobju hazardiranja 2005-2008.
Sindikat sicer meni, da je vloga države v nadaljni dokapitalizaciji bank, saj je tako manj tvegan za korupcijo. Iz njihovih besed gre predvsem razbrati izjemno nizko stopnjo zaupanja v sposobno države, da bi se izognila mikavnim možnostim zlorabe sistema, ki ga po njihovem uvaja slaba banka.
Slaba banka je najdražja rešitev za državljane. Ne? Lahko pa pomeni neznanski vir korupcije. Če samo gledate to družbo, ki ne bi bila ustanovljena, je v 100% lasti države, pa ni zavezana k javnim naročilom, niti k javnosti podatkov. Je pa zavezana k tajnosti po zakonu o bančništvu, pa čeprav ni banka. To je malo čudno, saj za moje pojme. Drugič, vlogo skupščine upravlja vlada. V zakonu je celo zapisano, da je vlada edini delničar, ne država. Vlada je delničar. In to se pravi, vlada izbira upravni odbor, vlada izbira kadre, nadzora praktično ni, ker je enotirni sistem upravljanja, nobeden ne ve, koliko bo stala ta slaba banka, že sama firma in njeno delovanje. ni nobene strategije, nobenih podatkov, koliko je sploh potrebno denarja. V bistvu se ne ve, kako se bo cenitve delali in ta družba lahko počne prav vse, kar želi. Na koncu pa v bistvu račun v vsakem primeru plačajo delavci z delovnimi mesti in pa davkoplačevalci. In mislim, da v državi tako visoko stopno korupcije, kot jo imamo že zdaj, tak zakon je lahko pogumen.
Kaj je torej alternativa slabi banki? Največkrat slišimo, da je to le dokapitalizacija, ki pa naj bi se že večkrat izkazala za neučinkovito, tako da je slaba banka predstavljena kot edina realna opcija.
Another approach could be the so-called asset insurance approach that was employed in the UK in the case of Royal Bank of Scotland. Basically, the bad assets remain on the balance sheet of banks, but the government provides some element of insurance if the losses turn out to be catastrophic. The government insures the assets, so to speak, insures the bank against loans, but it charges a premium for this insurance.
Kako pa tuji posojilodajalci gledajo na zavarovanje terjatev? Torej, zakaj naj se država spušča upravljanje s temi terjatvami namesto, da bi jih samo zavarovala?
I think the basic idea behind asset management is if you get the assets off the balance sheet of banks, if you get these toxic assets or potentially problematic assets, then banks look clean. So they're in a position to lend again, to borrow again on the international credit markets. So bank looks clean. It looks sort of, it shed itself of its bad. It's like a human being. It's gone through some purification process, some healthy healthification process, if you can call it that. It's got rid of its bad things and it's now clean and healthy again. Whereas if, so it can present a healthy face to the international world, whereas if these assets remain on its balance sheet, well, you know, it still looks a little bit ailing, it still looks a little bit sick. So the asset management approach may be seen as a cleaner, purer approach that can leave the Slovenian commercial banks presenting a healthy face to the world.
Even though it might end up costing a lot more.
It may cost a lot to the Slovenian taxpayer.
Kako se slaba banka kot rešitev za bančni sektor razlikuje od dokapitalizacije, nam je razložil dr. Mencinger.
Država ne bi dokapitalizirala samo svoje banke, to se pravi tam, ker je lastnik. Ker pri teh slabih kreditih so pa celi sindikati bank. Nastaja tudi problema, zdaj bomo pa reševali še tuje banke preko teh slabih kreditov. Tle se povsem strinjam stališče profesor Ribnikarja, država je odgovorna za svoje banke, če je potrebno, ne jih dokapitalizira. Za kakšne kredite oziroma reševanje teh kreditov slabih pa ne daje garancije. To ne bi bila pač najcenejša rešitev.
Torej je eden od očitkov slabi banki tudi, da od nje lahko profitirajo banke, ki niso v državni lasti. Kako do tega pride?
Te nedržavne banke imajo skupaj z državnimi slabe kredite, ne? Ker ono podjetje, recimo, je dobilo kredit, pri katerem je sodelovalo 5 bank. To je zdaj slab kredit. Kako boste zdaj vi razmejili med temi različnimi bankami, je eno takšno tehnično vprašanje. A pomeni, da bomo prevzel tudi slabe kredite od neke tuje banke, če hočete, ne?
Eden od ključnih parametrov za uspešnost slabe banke je časovni okvir, v katerem se bo morala znebiti slabih terjatev. Po trenutnem pravnem okvirju naj bi bilo to 5 let.
I think 5 years is quite a short time frame. You know, it's more than 5 years now since the financial crisis, if we date it back to 2007. I think 5 years is a short time frame. I think more realistically you're probably talking at the outer margins 15 years, so 5 to 15 years. I think in the next few years we're looking at best into a period of sluggish growth, so I think it's possibly unrealistic to expect a bounce back of asset values within 5 years.
Kosovi smo predočili hipotetičen scenarij, po katerem uspe slaba banka terjatve prodati po višji ceni, kot jih je odkupila, in tako svoje delo celo zaključiti s profitom.
Ja, to je zelo teoretično, ne? V praksi pomeni to, pač kar je izkušen z slabimi bankami druge, da je ta izplen mnogo nižji, kot pa bi bil izplen, če bi banke to same delale.
Isti naivno teoretični scenarij smo ponudili tudi dr. Menzingerju.
Niso zgubljene.
To je precej utopično. Kolikor vem, ne bi bile izkušnje takšne, da se približno izplenje približno 20%. Mislim, da je razumljivo, veste kaj, če imate vi slab kredit, ne, oziroma če boste pač kupili slab kredit in banke dali za to obveznice, ne, je zelo jasno, ti slab kredit ostane, tudi če je država, ne verjamem, da država lahko bolje iztirja, kot pa lahko iztirja banka. Banka je posredno bistveno bolje lahko iztirja, ker pozna kreditove malce in kjer mu na nek način lahko s krediti pomaga. Medtem ko pa država tule ne vem kakšno možnost ima, da bo pač iztirjala razmene, kupila terjatve oziroma prodala terjatve zdaj nekomu za kaj več kot 20% njihove vrednosti. Treba je vedeti, da je med temi slabimi krediti so tudi krediti podjetij, ki so že propadla, ne?
Vsem skupaj, kar smo slišali od naših treh sogovornikov, lahko mirno rečemo zgolj, da v slabi banki ni ravno težko dajati dobrih nasvetov. Še težje jih bo izvesti v praksi. Kultivirala sta Matej Šebenik in Maja Založnik.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.